Es domāju, ka varētu būt tikpat līksmi, tikpat enerģētiski piepildīt un pacilājuši. Es domāju, ka šoreiz vēl to visu piepildīs tas iedvesmotās paaudzes, ka tur būs tas lielais prieks, ka tas varētu būt tāds brīdis, kad mēs varam aplūkot to mākslas mūzikas un tāda, nu kā lai saka, tāda huligāniska, varonīga vārda, aizraujošās sekas. Vispār mums pērkonā ir raksturīgi, teiksim, katru dienu uztvert kā brīnumu. Un neiztiesīt vienu notikumu unikālāk par otru. Tāpēc, lai katrs brīdis būtu piepildīts un katrs koncerts ienāk, cik tur vēl cilvēku tūkstošiem vai, es nezinu, klubā 20 vai, nu pērkonam negadās, laikam, tik maz, bet, nu, pēc idejas. Jebkurā vietā, lai būtu milzīgs laimīgas enerģijas sprādziens, un tad tas uzdevums ir arī izpildīts tā koncerta uzdevums. Tāpēc tas būs vienkārši tā kā viens brīnišķīgs zieds, nu, varbūt viens no tādiem, nezinu, galvenajiem rotājiem ziediem šīs vasaras koncerta sērijā.